Jumalan rauhaa, ystävät. On ihana asia, että olette tulleet tähän tilaisuuteen. Itse henkilökohtaisesti iloitsen siitä, että Herra on lupaustensa mukaan täällä tänä iltana. Ei hän katso joukkojen paljouteen eikä puhujan pienuuteen tai suuruuteen, vaan siellä, missä evankeliumia julistetaan, Herra on luvannut henkensä kautta olla läsnä ja siitä iloita. Se on loputon ilon aihe. Kun veljeni tuossa mainitsi, että ei huomannut pyytää esille ihmisiä jossain kokouksessa, niin tätähän sattuu aina silloin tällöin. On sitä sattunut minullekin, kun paljon kiertää eri tilaisuuksissa ja kokouksia on isompi tai pienempi määrä vuodessa itse kullakin, niin sitä jollain tavalla turtuu, tai mitä sanaa siinä käyttäisi, että katsellessa yleisöä, että vaikuttaa ihan väkisin, että nämä on kaikki uskossa. Evankelistalle tämä on ainakin monta kertaa sellainen vaikea paikka, kun pelastuksen evankeliumia ja pitäisi julistaa ja saisi julistaa, mutta nykyään viimeisinä vuosina on ollut kuitenkin ihmisiä suhteellisen vähän rukoushuoneissa, niin se tuo määrättyjä ongelmia näissä asioissa. Mutta Herra auttaa, ja tuollainen mielenkiintoinen asia tuli mieleen tuossa istuessani, että vuosia sitten olin tuolla Lapissa. Siellä oli pikku teltta Kolarin helluntaiseurakunnan järjestämä telttasarja, jossa oli puhumassa, ja siellä kävi erikoinen tapaus. Tuli se mieleen sen tähden, kun tämän laulun aikana pyydettiin tänne alttarille ihmisiä tulemaan. Näinhän se pitäisi ollakin. Alkulaulun aikana voi tulla alttarille jokaisessa kokouksessa ihan minun luvallani. Jos joku valittaa, niin kääntykö minun puoleen. Sillä ei nämä ole loppujen lopuksi meidän kaavojamme. Jos ihmiset tulevat alkulaulun aikana esille, antavat elämänsä Jeesukselle, ja silloinhan se tärkein työ on tilaisuudessa tehty jo. Niin tuossa Kolarin telttasarjassa kävi sillä tavalla, että oliko se kolmas ilta vai mikä se oli, niin mä istuin lappalaisen Jorman kanssa siellä puhujapöntön takana tuollaisilla etupenkeillä ja odotettiin kokouksen alkua. Mä satuin vilkaisemaan kelloa, se oli 5 vaille, kun kokous alkaisi. Niin samaan aikaan katsoo siinä toisessa vai kolmannessa penkkirivissä sellainen viksusti puettu rouva, katsoo hyvin pitkään meitä siellä edessä. Ja mä ajattelin, että mitä tuo katsoo. Se lähtee sieltä liikkeelle, tulee esille ja istuu minun viereeni siihen penkille. Ja mä kysyn häneltä, mitä hänelle hän tarvitsee. Niin hän sanoi, että hän haluaisi antaa elämän Jeesukselle. Hän oli jokaisessa kokouksessa, siis alkukokouksessa ollut. Ja 5 minuuttia ennen kokouksen alkua hän antoi elämänsä Jeesukselle. Ja tällaista se pitäisi olla, luonnollista. Kaavat pois. On kaavoissa määrätyissä tilanteissa, tarpeellisia ne ovat, ja näin, mutta ei niin saa olla sidottu hengellisessä kentässä. Aina on etusijalla se, että ihminen löytää Jeesuksen omana pelastajana. Tuossakin teltasarjassa se oli sellainen yksi helmi pikkuteltoilla, missä olen kiertänyt, sillä Jorma Lappalainen soitti myöhemmin, että 5 henkeä oli jättäytynyt ja kaikki tulivat seurakuntaan. 3 tuli Kolariseurakuntaan ja 2 oli kauempaa ja liittyivät muihin seurakuntiin. Tämä on se eväs, se on se voima, liikkeelle paneva voima evankelistalle, että vuodesta toiseen ja erilaisissa olosuhteista matkan pituutta kysymättä jaksaa tehdä työtä. Se on sellaista evästä, mitä kun tällaista koetaan. Ja Jumala on armossaan sitä antanut maista aina silloin tällöin, ja sen tähden työ jatkuu myöskin. Nyt kun ajattelin, mitä sanoisin tässä illassa tänä päivänä, niin mulle tuli hyvin voimakkaasti mieleen sellaiset asiat, en pääse siitä yli millään. Meidän maassamme on hyvin voimakkaasti, julistetaan jo sellaista eri lähteistä, sellaista evankeliumia, että ei Jeesus tule ollenkaan kuin varas yöllä pilvissä, vaan vasta sitten Öljymäelle vihan ajan jälkeen. Ja nuo samat porukat julistavat myöskin, että ei mitään vihan aika olekaan, ja se viha mitä on ja vainoa ja vaikeutta, niin seurakunta on näissä kaikissa. Mutta se ei pidä paikkaansa. Se on valheopetusta ja eksytystä tuollainen puhe, tulkoon se kenen suusta tahansa, miltä tasolta tahansa, oppineen tai oppimattoman huulilta, se ei pidä paikkaansa. Ja sen tähden tähän alkuun sanoisin muutamia ajatuksia, näyttäisin Raamatusta toteen sen, että Jeesus on tulossa. hänen askeltensa ääni kuuluu, tavallaan hän on laskeutumassa jo pilviä kohti, niin lähellä on seurakunnan ylösotto. Ja lukisin Raamatusta muutamia paikkoja todisteeksi tästä asiasta. Apostolien tekojen ensimmäisestä luvusta ja jakeesta 9. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönensä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa. Ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Tästä paikasta en enempää puhu, mutta se, että ei siinä ollut koko kaupunki, ei siinä ollut suuret kansanjoukot saattelemassa Jeesusta. Hänen opetuslapsensa, jotka hänen uskoivat, olivat saattelemassa Jeesusta, kun hän lähti lihansa päivinä taivaan kirkkauteen. Ja sanottiin, että niin kuin te näitte hänet taivaaseen menevän, hän on tuleva samalla tavalla. Se on hyvin selvä viite siitä. Hän tulee pilvissä. Pilvi vei hänet pois, pilvi tuo hänet takaisin ja me saamme nousta tuuliin ja pilviin Jeesuksen kanssa. Ja sitten luetaan seuraavan Raamatun paikan täältä. Paavali ensimmäinen kirja korintolaisille sen 15. luvusta jakeesta 50. Mutta tämän minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Jälleen selvää tekstiä apostolien tekoihin kirjoituksiin yhtyen, puhuu samoista asioista. Meidät nostetaan silmän räpäyksessä tuuliin ja pilviin Herraa vastaan ja kuolleet nousevat ennen meitä vielä, ja me saamme muuttua. Ja sitten on lue vielä täältä samasta asiasta. Tessalonikalaiskirje 4. luvusta, jakeesta 15. Nämä ovat varmasti meille monille tuttuja, jotka Raamattua olemme lukeneet, mutta kun elämme tällaisessa eksityksen ajassa, niin on syytä muistuttaa näistä asioista. Ehkä viittaan vielä tuollaiseen asiaan, tuohon paikkaan, jos äsken luin, kun tässä sanottiin, että viimeisen pasunan soidessa. Ei tässä minun käsittääkseni ole ilmestyskirjan pasunnat kysymyksessä, vaan seurakunta-ajan viimeinen pasuna soi siinä vaiheessa, kun päättyy armotalousaika ja seurakunta-aika, ja se soitetaan siinä lähdön kynnyksellä. Mutta sitten täällä Tessalonikalaiskirjeessä sanotaan, ensimmäisessä kirjeessä 4. luvussa jakeesta 15. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunnan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tässä oli mielenkiintoinen asia, kun sanottiin tuosta jälleen pasunan, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Tässä oli mielenkiintoinen ero tuohon edelliseen paikkaan siinä mielessä, että tässä on nimenomaan Jumalan pasuna. Ehkä joku voisi selittää enemmän tuosta pasunasta, mutta mä koen, että tässä on Jumalan pasuna ja seurakunnan ylösotto kysymyksessä siinäkin mielessä, että kun Raamattu kertoo meille tällä tavalla, että siitä hetkestä, kun seurakunta temmataan ylös tuuliin ja pilviin, ei tiedä kukaan, ei Jeesuskaan tiedä. Ainoastaan Isä taivaassa tietää sen, ja sen tähden on Jumalan pasunasta kysymys, kun tuo pasuna soi. Se on Jumalan pasuna, joka soittaa tuo merkkisoiton, ja pääsemme lähtemään tästä ajasta. Että kyllä hyvin voimakkaasti Raamattu näistä asioista puhuu. Jos oikein ymmärrämme tämän asian ja saamme sen sisäisesti omistaa sanoman Jeesuksen tulemuksesta ja siitä valtavasta asiasta, että se toteutuu tuo asia meidän päivinämme, jotka elämme tässä hetkessä. Me olemme viimeinen sukupolvi, joka kokee tämän seurakunnan ylösoton. Niin se on, tämäkin Raamatun sanoma on kuin raikas vesi nääntyväiselle, hyvä sanoma kaukaisesta maasta siinä mielessä, että hän on tuleva ja tulossa, jota meidän sydämemme kaipaa, jotka uskossa ollaan tänä päivänä. Ja näistä asioista viimeisen paikan lukisin ilmestyskirjasta, sen 3. luvusta ja jakeesta, jakeen 10 ainoastaan, tai 11 vielä. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Tässä on lyhyesti oikeastaan tuolla 10. jakeella ainoastaan kerrottu lyhyesti se, mitä edellisiin Raamatun paikkoihin kätkeytyi. Me, jotka olemme elämämme Jeesukselle antaneet, me olemme ottaneet hänen kärsivällisyytensä kutsusta vaarin ja ollaan sen tähden uskossa tänä päivänä. Ja Jeesus ottaa myöskin meistä vaarin ja huomion silloin, kun pelastuksen päivä koittaa ja hän vie meidät taivaan kirkkauteen. Ja sitten sanotaan, että pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin, koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Maailmassa on ollut äärettömän paljon kaikenlaista vihaa ja mielettömyyttä, mutta yhtä vihaa ei ole vielä tähän päivään mennessä ollut. Ei maailmansodan aikanakaan ollut sellainen viha, että se olisi koko maanpiirin käsittänyt. Esimerkiksi Amerikan mantereella asuttiin hyvin rauhallisissa olosuhteissa. Pieni alue oli ainoastaan, jota pommitettiin ja yritettiin edes iskeä sinne. Muuten siellä elettiin tietämättä. Tästä tieto kyllä oli levinnyt ja se puoli oli selvä, mutta osa ei tarvinnut siihen mielettömyyteen ottaa. Mutta tässä puhutaan siitä koetuksen hetkestä ja vihasta, joka on yli koko maan piirin käsittäen jokaisen valtameren saarenkin. Tämän Raamattu antaa hyvin voimakkaasti ymmärtää. Koska silloin vedon luvulla ja vedon merkillä hallitaan maailmaa ja sen avulla pystytään se tekemään. Ei millään muulla pystytäkään tekemään. Jos sotilaallisesti esimerkiksi yrittäisi tuollaista valtaa maan päällä ottaa, ei se onnistuisi. Aina löytyy enemmän tai vähemmän sellaisia ihmisiä eri kansoista, jotka nousevat vastaan. Ja aseistusta on tänä päivänä niin paljon, että tulisi vaikka minkälainen tuho, mutta sitä valtaa ei koskaan kukaan saisi. Jonkun verran joutuu aina joustamaan. Mutta tuo ei ole väkivaltaan sinänsä muodostavaa. Asia, armeijat ovat vain mukana vedon luvun ja merkin täytäntöönpanossa, mutta se hallitsee varsinaisesti. Koska mikään laiva ei lähde satamasta, ellei ole tuota merkkiä ja vedon lukua. Ja se tavoittaa sen tähden taloudellisella alueella ja myöskin kaikki alueet. Ja sillä pystytään tämä kontrolli ottamaan yli koko maan piiri. Kun sitä tarkkaa Raamatusta lukee, niin kyllä se tällä tavalla on asia. Ja sitten pienempiä asioita vain armeijan avulla laitetaan järjestykseen tai kuriin tai mitä sanaa siinä sitten käyttääkään. Kun Jeesuksen tulosta kysymys ja seurakunnan ylösotosta, niin siitähän Paavali odotti sitä jo. Apostolit odottivat ja kirkkohistorian taaksepäin uskovat ovat odottaneet. Nyt me olemme tulleet sellaiseen aikaan, jolloin kaikenlainen huipputeknologia ja tieto on lisääntynyt kaikilla alueilla valtavasti. Ja niin on myöskin tänä päivänä olevassa teologian huippuviroissa ja kaikissa tällaisissa. Ylpeys on vallannut ihmissydämen tänä päivänä ja turmellut sen kerta kaikkiaan. Se on viipynyt myöskin hengelliselle rintamalle ja uskonnolliselle rintamalle ja kaikkia tällaisiin asioihin. Ja nyt kun ajatellaan tällaista, että Jeesus voi tulla tänä iltana, ei ole mitään estettä, että emme aamua enää näkisi, että seurakunta nostettaisiin ylös. Niin se on sellaiselle, käytän nyt tällaista sanaa teologi, koska se osoittaa sen tietomäärän, kun on kysymyksessä esimerkiksi teologian tohtori tai joku tällainen. Ja kun tällaisia ihmisiä kasantuu paljon yhteen ja he pähkäilevät näitä asioita yhdessä, niin siinä ajaudutaan sellaiselle tilanteeseen ja asiaan, että kun tämähän on ihan hullua. Vuosituhannet jo, 2000 vuotta, ovat uskoneet ylösottoon, eikä sitä ole tullut. Mutta Raamattu antaa tästäkin ymmärtää, että kun he näin sanovat, niin silloin se on lähellä, silloin se on oven edessä, niin me elämme juuri tätä aikaa. Ihmisylpeys ja ihmisjärki ei ymmärrä sitä, mutta sana rististä onkin hullutus niille, jotka kadotukseen menevät. Mutta valvova uskova, josta Raamattu käyttää sanaa morsian, Jeesuksen Kristuksen morsian, kihlattu Jeesukselle, me uskomme ylösottoon. Me uskomme näihin Raamatun paikkoihin, mitkä luin. Mä haluaisin sellaisen teologian löytää jostakin, joka keskustelisi näistä asioista. Mä kysyisin, olkoon sinulla minkälainen teoria tahansa, että Jeesus tulee ainoastaan Öljymäelle vihanajan jälkeen tai tällä tavalla, niin sano minulle, kerro, mihin minä nämä Raamatun paikat laitan, jotka luin tänä iltana tässä kokouksessa. Minkälaisen selityksen annat näistä? Et voi uutta oppia esittää, ellei se kumoa entistä ja todistettavalla tavalla. Ja minä en ole yhtään tällaista ihmistä tavannut. En oppinutta enkä oppimatonta, joka pystyisi kumoamaan Raamatulla sen Jeesuksen tulemuksen. Joten me voimme kaiken toivomme laittaa ja olkoon se meidän ilon aiheemme, että Jeesus on tulossa. Hän on tulossa, hän hakee omansa ja se on yllätys sitten kyllä. Vai monta kertaa olen ajatellut, että miltä mahtaa tuntua sellaisesta, joka väitti ja opetti koko ajan, että Jeesus tullut. Ja sinä päivänä, kun Jeesus olikin tullut, me olimme kadonneet. Kyllä siis selitys löytyy. Ihminenhän on selityksen mestari ja jos ei oikein, niin selittää vaikka väärin silmiin katsoen, mutta aina selitys löytyy. Mutta ei se auta enää siinä vaiheessa, kun Jeesus on tullut ja seurakunta on ylös nostettu. Tänä iltana me olemme sellaisessa tilanteessa, että nyt on pelastuksen päivä, nyt Jeesus pelastaa, nyt hän parantaa, nyt hän täyttää pyhällä henkellä ja tulella. Tällainen Raamatun Jeesus on täällä lupaustensa mukaan. Ja hän haluaa meitä koskettaa ja kohdata sillä tavalla, että me koemme sen, että taivas on koskettanut meitä. Me emme pysty sitä tekemään omassa mielessämme, enkä tahtomme voimalla millään tavalla. Sua puhallus helluntai tuulen ja kipinä henkesi tulta. Näinhän me lauloimme tuossa ensimmäisessä laulussa tänä iltana. Vuosia sitten taisi olla tuolla konferenssikentällä väliajalla. Mä erään saarnajan, joka tunsin siihen aikaan pienessä seurakunnassa oleva saarnaja. Niin toinen tuli sieltä sivusta ja he kättelivät siinä. Mä seisoin vieressä, niin mä kuulin, mitä siinä tapahtui. Toinen tullessaan kysyi, no onko siellä sun paikkakunnalla ollut herätystä? Palaako siellä Jumalan tulet? No mä tiesin tilanteen, että ei mitään herätystä ollut siihen aikaan kummallakaan paikkakunnalla, missä nämä veljet työtä tekivät. Mutta tämä, jolta kysyttiin, niin vastasi ihan oikealla tavalla. Hänellä oli, jos ei viisauden sana, niin ainakin hyvin hän vastasi. Hän sanoi, että ei siellä herätystä ole, mutta lähellä sen täytyy olla, koska nyt on niin kuiva aika, tarvitaan vain kipinä, niin heti leimahtaa. Ja näinhän se on, ystävät. Mitä kuivempaa on, sen herkemmin syttyy myöskin Jumalan tulet. Kun ihmissydän oikein patoutuu siitä varten, että minä kaipaan, odotan, yöt kuluvat hereillä ollessa rukouksen maailmassa odottaessa, että Jumala vastaisi rukoukseen ja antaisi armossaan herätyksen tulien palaa, niin rukouksen maljat täyttyvät eräänä päivänä ja silloin palaa myöskin Suomessa. Erilaisia tilanteita kuullaan eri puolilta maailmaa, miten Jumalan tulet palaavat, mutta kyllä mä evankelistana uskon siihen, että Suomessakin palaa vielä. Ja silloin ei kutsuta palokuntaa. Ei tarvitse kutsua. Se annetaan niiden tulien palaa. Ei pysty. Ei sitä vesi sammutakaan. Niinhän korkean veisun morsian sanoikin, että eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa. Ei syvyyteen upottaa, vaan ei ollenkaan. Ja näinhän on totuus ollut historian lehdillä jo menneinä vuosina. Kun Neuvostoliitossa vainottiin uskovia ja jopa tapettiin aikaisempana aikana, niin ei, tappiohan siitä tuli sille porukalle. Yksilö uskova voitiin tappaa, mutta Kristuksen morsian jatkaa työtä tänäkin päivänä. Ja niin kävi myöskin, että se itse tuhoutui tuo Neuvostoliitto. Ei sen tähden, että aate olisi ollut väärä. Oliko se oikea tai väärä, minä siihen kajoa. Mutta he tekivät väärin noustessaan Jumalaa ja hänen sanansa vastaan. Ja siinä he tekivät väärin ja tuhohan siitä tuli. Sama tapahtui Kiinassa Maon aikana, kun vainot olivat suuret. Ja tämä veli Jyn, joka on vierailut Suomessa, hyvin voimakkaasti on kertonut siitä, mitä kaikkea siellä tapahtui. Todellisia Jumalan ihmeitä. Juuri silloin meidän voimamme on sen mukaan, kun meidän päivämme ovat. Ihan täytyy todeta, että jos näinä vuosina, kun me olemme uskovina olleet helpon ja tuollaisen vainoamattoman kansan keskellä työtä tekemässä, me olemme, se on veltostuttanut meidät kerta kaikkia. Mä luen itseni siihen mukaan. Jos mä olisin, niin kuin evankelista Filippus olisi, niin Jumalan tulet olisivat palaneet Suomessa. Mä olen kyllä evankeliumia pitänyt esille, mutta missä ovat tunnusteot ja merkit olleet? Kun kansa kuuli ne sanat, mitä Filippus puhui, ja näki ne teot, Raamattu sanoi, että mitkä hän teki, mutta eihän Filippus niitä tekoja tehnyt, vaan Jumala taivaasta vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Tätähän Raamattu tarkoittaa. Ja tämä on tänä päivänä suurin haku Suomen kansan keskellä, että Jumala alkaa taivaasta vastata tunnusteoilla ja ihmeillä julistetun sanan. Ensimmäiset merkit ovat näkyvissä olleet jo jonkun aikaa ja me etenemme tällä tiellä koko ajan, mutta meidän täytyy tarkentaa koko aika julistustamme ja esillä pitäämme se asia, että se on Kristuksessa. On sovintoveren voima, jossa on kaikki mahdollista. Jeesus elää ja hän tulee mukaan ja kaikki on mahdollista. Sielun, hengen ja ruumiin alueella, tästä me iloitsemme tänä päivänä. Nämä asiat etenevät hyvin voimakkaasti, mutta kyllä sieluvihollinen myöskin lyö hyvin voimakkaasti kaikkea ahdistusta ja esteitä meidän eteemme. Mutta me menemme eteenpäin ja julistamme Kristusta, joka on voittanut Golgatalla. Hän kantoi meidän syntimme. Hänen haavansa kautta me olemme parantuneet ja se on totta tänäkin päivänä, ylistys Jumalalle. Hän parantaa tänä päivänä. Ei tarvita mitään nimekkäitä suuria miehiä tai naisia, jotka tulevat kaukaa ja suurella mainoksella ihmetellään, minkälaisia ne ovat. Ei. Monta kertaa se on siitä kysymys, että me olisimme tarpeeksi pieniä itse. Että me ottaisi itse sitä, mikä Jumalalle kuuluu. Mä olen ainakin kulkenut niin rankan tien tässä evankeliumin kentässä, että en mä vitsi edes niistä ruveta juttelemaan, mutta työ jatkuu edelleen ja kaikki ne sairaudet, mitä on ollut takana, niin on se merkillinen juttu, että vaikka kesälläkin sairastin niin paljon, että oli 17 päivää Jämsä sairaalassa ja pari viikkoa ainakin sen jälkeen joka päivä kotonta piti käydä sairaalassa. Ja tällä tavalla, niin jälleen on Jumala auttanut taivaasta. Jälleen on osoittanut sen todellisuuden, mitä Raamatun sana sanoo. Uskokaa tai älkää, minä veljeni kerroin tarkemmin hänen kodissaan, miten se tapahtui. Minulla ei ole minkäänlaista lääkitystä tänä päivänä. Mä sain ison nipun lääkkeitä mukaan lääkäreiltä, kun lyin kotia. Mutta kerta kaikkiaan tilanne ajautui sellaiseen, yksi lääke toisensa jälkeen, minun oli pakko jättää pois. Nyt olen ollut monta viikkoa jo ilman minkäänlaista lääkettä. Siinä oli kuitenkin, siinä oli eturahoslääke, siinä oli verenpainelääke, siinä oli sydänlääke ja kaikkia edes muistakaan. Ei minkäänlaisia oireita. Tähän asti Herra on antanut voimaa julistaa evankeliumia. Se ei ole mitenkään muuten mahdollista kuin se, että se Jeesus, jota julistan, hän elää, hän toimii tänä päivänä. Ja se, minkä olen omassa palvelutehtävässäni huomannut, on juuri se, että minun kohdallani hän on puhuu minulle hyvin hiljaa. Tätä mä ihmettelen vieläkin. Oikeastaan sisimmässä se hiljainen ääni, mitä monta kertaa en ole aina aistinut menneinä aikoina, että se on Jumalan ääni. mutta nyt olen oppinut sitä hiukan tuntemaan, milloin Jumala puhuu. Ja niin kuin näiden lääkkeiden kohdallakin, niin Jumala puhui, ja ne pitivät paikkansa. En olisi muuten täällä tänä päivänä. Ei lääkkeitä saa jättää pois. Kyllä mä olen edelleen sitä mieltä. Ellei lääkäri anna lupaa, tai Jumala taivaasta. Mutta Jumala taivaasta, kun puhuu, niin meidän tulee kuulla hänen äänensä, ymmärtää se asia, mistä hän meille puhuu. Kun tämä yli 40 vuotta, mitkä olen saanut Jumalan armosta uskossa ollut, ja 30 vuotta evankeliumia julistaa, niin on kantapään kautta hiukan saanut oppia jotakin. Ja sen tähden uskalsin kaikki nuo lääkkeet jättää pois, mutta älä tee tällä tavalla. Se oli minun tieni. Ei kaikkia Jumala kuljeta samaa tietä. Eri asioissa hän toimii eri tavalla eri henkilöiden kohdalla, ja sen tähden meidän tulee kunnioittaa lääkärin sanomaa ja niitä lääkitystä, mitä he antavat. Se on nimittäin valtava oikeus tänä päivänä, että meillä on lääkärit ja meillä on lääketiede ja hoito vielä tässä maassa. Vuosia sitten mä sain olla 6 viikkoa tuolla Afrikassa, Ugandassa, lähetyssaarnaajien mukana, sotaa katsomassa, mä oon sanonut sillä tavalla, kun en mä siellä mikään työntekijä ollut, enkä sellainen, mutta Jumala johti sillä tavalla kerta kaikkiaan, että olin siellä sen 6 viikkoa. Olin mukana kokouksissa, joissakin puhuinkin, mutta en kaikissa. Niitä oli pampuruokokirkoissa, niissä paikallisissa, oli kodeissa, oli teltoissa, oli missä monenlaisissa paikoissa. Ja erikoisesti, joka jäi voimakkaasti mieleen, niin oli sellainen, kun oli 800 hengen teltta viety keskelle Ugandan viidakkoa, jossa oli nuo Idi Aminin paenneet sotilaat täysissä aseistuksessa myöskin piileskelivät rosvoina, eläinryöstöillä ja tällaisilla. Mutta en mä niihin sellaisiin asioihin kajoa, vaan siihen, mitä näin ennen kuin kokous alkoi tuossa teltassa. Mä olin käyskentelin siinä teltan ulkopuolella ja näen, että sieltä sivusta alkaa tulla sairaita sinne telttaan. Siinä oli useampia sokeita, umpisokeita, joita talutettiin sinne telttaan. Siellä oli sellainen mies, jolla oli pitkä seiväs, ehkä 2-3 metriä ainakin pitkä seiväs, jota hän piti tälleen käsillä ja korvasi toisen jalan, kun hän meni sinne telttaan. Mutta kaikkein järkyttävin asia, mitä minä näin, oli sellainen kuin sellainen mies, joka oli vyötäröstä alaspäin täysin halvaantunut. Hänellä ei ollut minkäänlaisia avustajia. 20 metriä ainakin teltan ulkopuolelta hän maata myöten tälleen käsin vetää itseä. Ruumis tulee perässä velttona. Hän hilaa itsensä tällä tavalla sinne telttaan sisälle. Kun mä tämän näin, ystävät, niin mä murruin Jumalan edessä. Sen verran kun olen sairastanut, että on ollut 3 syöpää ja 2 ihosyöpää ja sydänkohtaus ja keuhkoromahdus ja mitä olisikohan vielä jotain muuta, niin läpikäyneenä, niin silti sanon tällä tavalla, sanoin Jumalalle siellä viidakon keskellä, Jumala rakas, vaikka et parantaisi Suomessa yhtään sairasta, niin auta näitä täällä, heillä ei ole lääkäriä, heillä ei ole lääkkeitä. Melkein jää kotonakin se hoito siihen, että päätä silitetään. Näin suuret ovat erilaiset olosuhteet eri valtioissa. Mutta Jumala parantaa myöskin Suomessa sairaita. Kiitos Jumalalle. Hän rakastaa yli ymmärryksen meitä, jotka maanmatkaa teemme tässä ajassa. Hän rakastaa loppuun asti ja kateuteen asti hän halajaa meidän kuolematonta sielua ja henkeä, jonka hän on meihin puhaltanut. Hän haluaa vain yhtä asiaa, että me löytäisimme pelastuksen otollisella ajalla, silloin kun kutsu kuuluu. Ja tänä päivänä me olemme sellaisessa ajassa. Jeesus kutsuu. Hänen rakastava kotikutsunsa kuuluu. Nyt kun ajattelen seurakunnan ylösottoa, niin en voi olla lukematta täältä apostolien teoista, 2. luvusta, muutamia jakeita. Kun on pelastuksesta kysymys, uskoon tulosta ja se, että lähdetään Jeesusta seuraamaan, niin me olemme, kuinka monta kertaa me olemme uskovinakin laulaneet, että koko tien hän kanssain kulkee, mitä muuta toivoisin. Hän kulkee kyllä koko tien meidän kanssamme, joka kuoli meidän puolestamme, sovinto verensä vuodatti meidän puolestamme. Me kyllä laulamme tästä, mutta kuljemmeko me koko tien hänen kanssaan? Aina ihminen on tinkimässä erilaisista asioista. Tässä sanotaan apostolien tekojen toisessa luvussa, jakeesta 41, niille, jotka olivat uskoon tulleet. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä ja niin edelleen. Jotka ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin. Tässä on sellainen asia, josta ihminen tahtoo ensimmäisenä lähteä tinkimään. Kasteasia. Seurata Jeesusta kasteen hautaan. Kuule ystäväni rakas, kun Suomi on hengellisesti opetusta täynnä, kaikenlaista opetusta, oikeaa taikka väärää, niin haluan sanoa tällä tavalla. Yksinkertaista evankelista julistaa yksinkertaista evankeliumia. Ja kasteen kohdalla on loppujen lopuksi teologia niin yksinkertainen, se ei ole enää teologia ollenkaan. Se on selvä Raamatun ilmoitus. Seuraammeko me Jeesusta vai emme? Jos me olemme elämämme hänelle antaneet ja tulleet uskoon ja saaneet rauhan ja ilon sydämeen hänen Golgatan sovitustyönsä kautta, niin seurataan hyvät ystävät Jeesusta myöskin kasteelle. Ja on vain yksi kaste. Uskoon tultuamme upotuskaste seurakunnan kautta tapahtuvana on kaikkein turvallisin, mutta on sitten poikkeustapauksia. Mäkin olen kastanut yhden sisaren järvessä kesän aikana, ja silloin pidettiin sellainen pieni tilaisuus järven rannalla, ja mä puhuin siinä järven rannalla, ja eräs toinen veli kastoi tuon sisaren, mutta se oli poikkeustapaus, miksi näin tehtiin. Seurakunnan kautta on tarkoitus Raamatun mukaan, että kastetaan myöskin. Kastoi tuo sisaren sen tähden, että mä tunsin hänet jo joltakin ajalta taaksepäin. Ja hän tuli luokseni ja kertoi huolensa, sanoi, että mä haluaisin liittyä seurakuntaan, mutta minulle on niin kauhean vaikea tilanne, mä en pyörryn, jos mä joudun tänne eteen tulemaan ja lavalle nousemaan ja minut kastetaan kastealtaassa. Minä en kestä sitä. Hän oli psyykkeeltään sellainen yksilö, että mä huomasin, että ei, tätä sisältä ei tarvitse kastaa kastealtaassa ollenkaan. Ja mä sanoin hänelle, että kuule, sehän järjestyy, kun nyt kun kesäaika, niin järjestetään sen ja sen järven rannalle siinä lähellä kastetilaisuus ja tule sinne, niin sinut kastetaan. Ja niin me seurakunnasta keräsimme sellaisen sopivan ryhmän ja pidettiin kastetilaisuus sillä rannalla ja kastettiin tuo sisar ja annettiin hänelle todistus siitä hetkestä. Ja hän on ja tänä päivänäkin paikkakunnan seurakuntaan sisar. Nämä ovat poikkeustapauksia ja aina Jumalalla on poikkeuksia, mutta älkäämme me pyrkikö olemaan poikkeuksia, vaan kuljetaan selvä tie Jeesusta seuratessamme. Se ei ole minkäänlainen oppikysymys sinänsä tämä kasteasia, vaan se on Jeesuksen seuraamista ainoastaan. Sen tähden, että Jeesus itse, joka tuli synnittömänä, pyhänä, puhtaana, kuolemaan meidän puolestamme Golgatan keskimmäisellä ristillä, hän edeltä kulkijana kulki tämän kastettavien tien. Ja kun Johannes kasteja ymmärsi ja tiesi, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin, tällä tavalla sanoo, niin hän tunsi vähäpätöisyyttä omalta puoleltaan, kastaa nyt tämä Jumalan poika, joka ottaa pois maailman synnin. Jeesus itse sanoi sitten, että sallikaa tämä, että kirjoitukset täytettäisiin. Tämän Raamatun sanoman kirjoitukset täytettäisiin, ja niin Johannes tajusi, että kyllä, hänen velvollisuutensa on kastaa Jeesus. Hän on saanut etuoikeuden kastaa lunastaja tässä ajassa. Ja niin hän suoritti Jeesukselle tämän upotuskasteen. Ja tätä mä sanoisin, että kuinka voisit seurata Jeesusta, katsoa eräänä päivänä häntä silmiin. No kyllähän sinä sen voit tehdä, kun synnit on anteeksi annettu ja näin, mutta ajatellaan näin inhimillisesti. Eräänä päivänä katsot Jeesusta silmiin, etkä ole käynyt kasteella. Mutta Raamattu on äärettömän siunattu kirja ja tarkka kirja ja erehtymätön kirja ja niin ihmeellinen kirja, että mä en ainakaan tätä kirjaa opi muuta kuin sellaisia tärkeimpiä asioita sieltä, että voin evankeliumia julistaa. Kun sanotaan, että pyhä henki näyttää todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Mutta se on ihmeellinen tuo Raamatun sanoma niin tarkasti sanottuna, että sentä se on se kadottava synti, ettemme usko Jeesusta. Jeesuksen sanomaa Raamatun kautta. Sillä ei kaikilla ihmisillä maailmassa ole kertakaikkiaan mahdollisuutta mennä kasteelle, vaikka haluaisivat mennä. Ja nekin, niilläkin on, koska Jeesuksen veri on vuodatettu heidän puolestaan ja he ovat uskoon tulleet, heillä on oikeus taivaaseen, niin Jeesusta. Jeesus huomioi tämänkin, kun pyhän hengen innoittamina ihmiset kirjoittivat tähän kirjaan. Jumala otti huomioon tällaiset yksilöhenkilötkin hyvin voimakkaasti. Koska se on, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. On se ihmeellistä. Jos siihen olisi laitettu tämä kaste myöskin ehdoksi, niin ryöväri ristillä ei olisi voinut mennä paratiisiin. Jossakin vankilassa vähän ennen kuolemaan tuomittukin, sellaisiakin tapauksia tiedän, Åke Söderlund kertoi, eräässä saarnassaan tällaisen tapauksen. Hän oli johtanut pelastukseen 3 kuolemaan tuomittua miestä ugandalaisessa vankilassa. Ja heidän kuolemantuomionsa laitettiin täytäntöön, mutta he olivat tulleet uskoon ennen teloitusta. Ja siinä kun heitä teloitettiin vuorollaan 3 miestä, niin kaikki lähettivät vankilan johtajan kautta, joka oli läsnä tuossa tilaisuudessa, terveisiä Åke Söderlundille. Sano Åke Söderlundille, pelastus kestää, veri riittää. Ja niin he lähtivät tästä ajasta. Vaikka eivät kasteella kerineet käydä. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Näin ihmeellinen on Raamatun sanoma. Viitoittaa selvää, kirkasta kotitietä, jota me voimme toteuttaa omassa elämässämme. Ja lähtekäämme tälle tielle, jos on muita sellaisia asioita. Et ole liittynyt seurakuntaan esimerkiksi. Älä harhaile ulkopuolisena yksilönä ulkopuolella Jumalan seurakunnan, vaan liity omaan seurakuntaasi. Sinun sydämessäsi tiedät, mikä on se seurakunta, johon sinun paikkasi on. Minä tulin helluntai-seurakunnan pikkuteltalla uskoon, Helsingin ympäristöteltalla, ja mä tiesin heti, minun paikkani on helluntai-seurakunnassa. Ei ollut koskaan näiden vuosien aikana ollut epäilystä, mikä olisi seurakunta. En ole edes mieleen tullut, että vaihtaisin koskaan seurakuntaa tai herätysliikettä. Onhan tämä herätysliike näiden vuosikymmenien aikana ollut välillä ihmisten suosiossa, välillä vähemmän suosiossa. Ei ole mitään merkitystä siihen nähden. Tämä on Kristuksen ruumis, tämäkin seurakunta, missä me nyt olemme. Älkäämme pitääkö halpana Kristuksen ruumista, joka kuoli meidän puolestamme. Hän vuodatti verensä meidän tähtemme. Ja jos me emme suostu liittymään seurakuntaan, vaan harhailemme tällaisessa haavemaailmassa kuin universaalisessa seurakunnassa, niin me petämme itsemme. Me pakennemme vastuuta kerta kaikkiaan. Ojennetaan itsemme nyt, kun ollaan loppusuoralla. Tämä on loppusuora, ystävät, kun Jeesus tulee. Loppusuoralla kiskotaan kaikkein, kun kaikki kilparadalla on kaikki kierrokset juostu. Ja sitten se loppusuora aukeaa. Siinä otetaan kaikki irti, mitä on saatavissa. Ja näin on myös hengellisellä kentällä. Nyt kun loppusuora on auennut, niin kasteelle ja seurakuntaan. Sitten kun astutaan Kristuksen eteen siellä, niin on se valtava asia. Mä sain armon olla lyhyemmän tai pitemmän ajan Kristuksen ruumiissa. Ja nyt olen täällä voittajana perillä. Ja kun ollaan kerran voittajana perillä, ei enää mahdollisuutta edes langeta, silloin ollaan iankaikkisuudesta iankaikkisuuteen voittajana perillä. Tällaista tietä halusin viitoittaa tänä päivänä meidän eteemme. Kulkekaamme omalta puoleltammekin koko tie Kristusta seuraten, hintaa kysymättä. Kun hän näkee tällaisen kilvoittelijan, niin ystävät, ne rukousvastaukset ja Jumalan ilmestykset ja Jumalan puheet meidän henkilökohtaisessa elämässämme, nekin ovat herkemmässä. Jumala ilmestyy herkemmin sellaiselle, joka on maksanut hiukan hintaa ja tehnyt oikeita ratkaisuja omassa elämässään. Jos me aina etsimme sen helpomman tien, niin meidän usko elämämmekin jää vähän niin kuin väljähtyneeksi tai emme palaa Jumalan tulesta sillä tavalla, kuin voisimme palaa, jos me päinemme ja sorkkinemme antaudumme hänelle, joka kuoli meidän puolesta. Lähdetään tälle tielle tänä päivänä, tänä iltana, ja jos et ole uskossa, et ole tietoista ratkaisua Jumalan edessä tehnyt, niin tee se tänä iltana. Tule Jeesuksen tykö. Mä tunnen sellaisiakin uskovia, jotka eivät voi sanoa, milloin he ovat uskoon tulleet. No sekin on, elämän taustat ovat niin äärettömän monilaisia, erilaisia, että kyllä sellaisiakin uskovia on, joutuu sen myöntämään. Mutta kyllä päälinja on se, että minulla on tietoisuus siitä, vähemmän tai enemmän taaksepäin elämässäni, silloin annoin elämäni Jeesukselle. Mulla on omakohtainen kokemus tästä ja tämän asian tärkeydestä. Mä olen ollut sieluvihollisen sellaisessa myllytyksessä myöskin, että mä olen joutunut sanomaan tuolle vanhalle vainoajalle tällaiset sanat, kun se oikein kiusaa ja hyökkää monilla elämän alueilla. Ja sitten vielä saattaa sanoa, että en mä ole enää uskossakaan. Niin mä sanoin tuolle viholliselle, sano minulle päivämäärä, milloin minä jätin taivastien, milloin minä hylkäsin uskon. Ja sitten sanon itse tuolle viholliselle, minä voin sanoa sinne päin. 6.6.69 annoin elämäni Jeesukselle, enkä ole pois lähtenyt. Niin sen jälkeen tuo ääni hiljeni, sen jälkeen poistui, riveesi kaikki otteet. Sen tähden on äärettömän tärkeää, että on selvä tietoisuus siitä, milloin antoi elämänsä Jeesukselle ja mistä asti on kulkenut Jeesuksen kanssa. Tällaisia selviä ratkaisuja, ne selventävät kaikkia meidän tekemistämme ja olemistamme tässä ajassa, jossa me totisesti monen ahdistuksen kautta, sanoisinko nyt, joudumme tai pääsemme Jumalan valtakuntaan, miten tahansa. Sillä ei ole mitään väliä sillä. Se oli itse Jeesus, joka sanoi, monen ahdistuksen kautta meidän pitää mennä Jumalan valtakuntaan. Mutta ei ole sellaista ahdistusta, joka suistaa meidät tiepuoleen, jos me itse emme halua. Ihmeellisesti nämä asiat on säädetty. Ole niin heikko kuin olet. Sieluvihollinen on avuton kohdallasi, jos et itse halua Jeesusta jättää ja lähteä omille retkillesi. Hän vie heikoimmankin perille.